Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen në Bruksel. Vërshime në disa komuna të Kosovës. Plani OKB-s për të ndihmuar vendet e varfëra të prekura nga ndryshimet klimatike. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar sot në Bruksel me ftesë të kryediplomatit evropian Josep Borrell. Të dy janë ftuar urgjentisht fillimisht për takime të ndara me Borrell, të pasuara me takimin e përbashkët. Qëllimi i këtij takimi ishte shtensionimi i situatës së krijuar pas nisjes së zbatimit të planit të qeverisë së Kosovës lidhur me targat ilegale të lëshuara nga Serbia, të cilat çarkullojnë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Augustin Palokaj sjell informacion e fundit nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhen në Bruksel, ku në këtë moment kanë takim të përbashkët me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ata para se të niste takimi trepalësh, kishin takime të ndara me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Borrell, në të cilin mori pjesë edhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Është ky takimi i parë pas më shumë se 3 muajsh kur ishin dakorduar në Bruksel që të takoheshin më shpesh se paku një herë në muaj. Fokusi i takimit urgjent është që të gjendet një rrugdalje nga kriza e tashme dhe të evitohet eskalimi më tej i tensioneve në teren me një fokus në targat e veturave dhe në kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës, kishin thënë më herët burimet e Bashkimit Evropian. Ky takim ishte thirrur të zhvillohet pikërisht me datën 21 nëntor, ditën kur sipas planit të autoriteteve të Kosovës skadon afati i dhënjes vërejtjeve dhe nis shqiptimi i xhobave për ata që nuk i kanë regjistruar veturat nga targat e Serbisë me emërtimet e qyteteve të Kosovës në ato zyrtare që lëshojnë autoritetet e Kosovës. Përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell kishte thënë më herët se duhet gjetur një zgjidhje për çështjen e targave të veturave dhe se nuk mund të pritej data 21 nëntorit pa një zgjidhje të tillë. Ai e ka quajtur situatën e krijuar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet në veri si policia, prokuroria dhe gjykatat si situatën më serioze në vitet e fundit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Peter Stano, kur pati njoftuar se dy liderët kanë marrë ftesat për takim në Bruksel, pat thënë se takimi ka për qëllim të arrihet një zgjidhje evropiane për situatën e krijuar. Ne kemi ftuar të dyja palët me urgjencë në Bruksel për të çetur zgjidhje evropiane, një zgjidhje evropiane për situatën aktuale, e cila është ndër më seriozet prej vitit 2013 dhe ky është qëllimi që të kemi në Bruksel për të diskutuar me ta zgjidhjen, kishte thënë Stano. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të përsërisin se presin nga Kosova që të shtyjë afatin kohor për zbatimin e vendimit për ndërrimin e targëve të veturave dhe të nisë pavonesa edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërsa nga serbët e Kosovës kanë kërkuar që më njëherë të kthehen në institucionet nga të cilat janë larguar. Po ashtu burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se duhet kaluar nga takimet në të cilat flitet për krizën në takime në të cilat do të fliten për zgjidhjen e cila do të siguronte raporte normale në mes të dyja palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Bashkuara thanë se shpresojnë që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje në ditët në vijim për çështjen e targave me mbështetjen e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë për Radio Evropa e Lirë se pajtohen me Bashkimin Evropian që zhvillimet e fundit janë shqetësuese dhe se vënë në rrezik përparimin e arritur në dialog. Këto reagime të SBA-s erdhën një ditë para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të takohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian mbi çështjen e targave ilegale serbe, të cilat përdoren në veri të Kosovës. Të gjitha palët duhet të ndërmarrin hapa për të ulur tensionet dhe për të siguruar paqe dhe stabilitet. Veprimet dhe retorika që rrisin mundësinë e dhunës vënë në rrezik të panevojshëm jetën e personave të pafajshëm dhe të forcave paqëruajtëse ndërkombëtare në teren, tha për Radio Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se nga 22 nëntori do të nisin shqiptimin e xhobave prej 150 euro për shoferët në veri që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia, të cilat Kosova I konsideron të paligjshme. Serbët në veri të Kosovës, ku përbëjnë shumicën, kanë paralajmëruar se do të kundërshtojnë shqiptimin e xhopave, ashtu siç kanë kundërshtuar gjithë vendimin e qeverisë për targat. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vazhdimisht I kanë kërkuar qeverisë të shtyjë afatin për riregjistrimin e makinave që kanë targa ilegale. Reshjet e shiut kanë shkaktuar vërshime dhe vështirësi qarkullimi në disa komunat të Kosovës. Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës kishte paralajmëruar se reshjet e shiut me intensitet dhe shtrirje të ndryshme territoriale do të vazhdonin deri sot. Gazetarja jon Luljeta Krasniqi, e cila ka përcjellur situatën, është me ne për të na dhënë detajet më të reja lidhur me pasojat e shkaktuara deri më tash. Luljeta, cilat janë komunat më të prekura nga reshjet?
Po dje, pas rreshjeve të shiut më 29 torë në disa komunat të Kosovës u raportua për vërshime. Ekonomi familjare, biznese, kultura, bujësore dhe rrugë pësuan dëmtime, ashtu si shna kanë thënë neve zyrtarët në disa komunat të Kosovës. Komuna e Stogut është njëra nga komunat e cila u prek më së shumti nga vërshimet. Drejtori Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Stog, Abedim Kabashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se një dit pas vërshimeve në këtë komunë situata është më e qetë, por vazhdon të jetë rënduar. Në dy shkolla dhe në një qerdhe, thot Kabashi, nuk është duke vijuar procesi mësimit të hënën për shkak, si thot ai, rrugët që çojnë në këto shkolla janë të pakalueshme për komësor. Tre lumenjtë në këtë komunë sipas Kabashit, siç është lumi I Stogut, Shushis dhe lumi I Kujavsh në disa pjesë të caktuara, por jo në sasi të mëdha, kanë dalë nga shtrati më 29 torë. Rreshtjet e vazhdueshme të shiut më 29 tor kanë shkaktuar vërshime edhe në komunën e Vushtrisë. Maliç Ferizi, drejtori I Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata aktualisht është nën kontroll nga vërshimet. Ai thotë se ka pasur dëme të mëdha, disa bodrume në disa shtëpi janë vërshuar, por shtabi emergjent është në gjendje gatishmërie. Po ashtu rreshtjet e shiut më 29 tor kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në komunën e Junikut, sipas zyrtarëve atje.
Çfarë masa janë marrë nga institucionet deri më tani?
Institucionet lokale në zonat e dëmtuara që ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë thonë se ka nisur të bëjnë vlerësime të dëmëve dhe rregullimin e atyre dëmëve që janë shkaktuar. Ndërkohë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka njoftuar se është duke bërë hartat e rrezikshmërisë nga përmbytjet dhe artimin e planeve për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet në mënyrë që në situata të tilla të jenë më të përgatitur. Kjo ministri po ashtu ka premtuar se do të përmirësojnë kapacitetet parandaluese dhe reaguese për situata të ngjashme.